Демистификация, демистификация, гравитация. E šta sad? Šta reći u najavi? Ko je moj gost? To je i teško i lako. Zašto? Zato što smo svi mi njegovi gosti. Mi smo gosti njegovog ritma, njegovog stila, njegove energije. Njegovog shvatanja života. U podcastu Gravitacija govori čovek koji uspeva da od naših noći učini bolje dane. Da nabaci optimizam, da nam razvuče osmeh, o tom ritmu života i životnog stila u gotovo uvek teškim i samo ponekad dobrim i laganim vremenima govori Pero Di Reda, poznatiji kao DJ Pepe. Dobro, sad ovo oko noći i dana, kad nema mamurluka, onda su uvek posle tih noći dobri dani.
Pa pazi, nisi daleko od istine, pošto je biznis počeo da zahvata i dobrim delom dan u poslednjih jedno 10 godina, što sa matine žurkama, što sa tim restoranskim biznikom koji se opet razvija i naslanja na neku zabavu, sad je to već ono 24/7, malte ne. Tako da, lepo si to sve ispričao. Nema stajanja.
A dobro, to i tebi odgovara.
Pa gledaj, to je kao ajkula, ona mora da pliva. Onog trenutka kada ajkula stane, ona gotovo umire.
Pa da, ja to što kažem, u stvari ti si u tom ritmu stalno i mi sad samo ulazimo u tvoj.
Jest.
Evo, govorimo o tom ritmu i drago mi da si tu sa nama, 30 godina tvoje karijere i kada bih ti sad rekao, ajmo da iskoristimo jednu reč da je opišeš, da li bi ti to bilo lako, pritom da ta reč ne bude pakao, jer znam da je koristiš za neke svoje stvari, možda sam ti je sad ukrao, ili ćemo sačekati kraj ovog podcasta, pa ćemo onda da definišemo koja bi to reč bila.
Interesantno, znaš, ono strpati sve u jednu reč, možda rečenica više, ali prvo što mi je palo na pamet sad je žurka.
Žurka.
Žurka. Sad to žurka može da bude ono, u najosnovnijem smislu, kao ajmo na žurku, ajmo se zezamo, a žurka može da bude i u prenosnom značenju za život, za lifestyle, za nekako ovo sve što opisuje mene. Tako da žurka je prvo što mi je palo na pamet.
Pa da, vidjet ćemo sad evo i do kraja našeg podcasta da li je to to i da li je u stvari ta reč upisala tu tvoju...
Slušaj, žurka ali ponekad bude loša, ponekad bude mnogo dobra, jednako, ali je pamtiš. Tako. Žurku uvek pamtiš.
Ali složit ćeš se da je jednako teško definisati i 30 godina tvoje karijere kroz jedan podcast, kao što je tvoju karijeru kroz jednu reč. Ono što je meni važno sada, da li si na početku te svoje karijere video sebe upravo gde si sad?
Pa jesam na neki način. Nisam baš ovo konkretno ceo trip u koji sam upao, ali što se tiče muzike, što se tiče DJ-inga, da, to je od najranije mladosti i nekako uvek sam gravitirao ka tome. Iako su moji roditelji bili očajni, nisu baš bili srećni što ja mnogo volim muziku i što provodim sate i sate slušajući ove trake. Ali imao sam sreće da je majka bila korisnik party usluga i izlazila je često, išla je na koncerte, gledala je ABBA uživo i onda nekako me ona ipak podržavala i razumela, tako da na kraju sam uspeo sve to da izguram što sam ja zamislio u najranoj mladosti. I sve je interesantno, znači muzika i ugostiteljstvo, jer sećam se u osnovnoj školi deda me odveo u Opatiju u neki legendarni tamo restoran, baš poznati, ali sad ne mogu da setim kako se zove, te gazda mu je bio prijatelj. I mi smo tamo divno jeli i lepo se proveli. I on mi na kraju kaže, pa dobro, kao Pero, kad si razmišljao malo šta ćeš kao u životu da radiš, gde bi išao, srednja škola i to. Ja kažem, ja bi ovo. Ovo, ovo je fenomenalno, meni se ovo sviđa. Tako da nekako je uvek to bilo malo gostiteljstvo, malo muzike.
Tu se rodila ta sinergija, znači, od samog starta. Pa onda, imajući u vidu da ćemo pričati i o muzici i u gostiteljstvu, ta tačka koju si zamislio, očigledno dobio sam i odgovor na to pitanje, upravo se nalaziš na onom mestu koje si zamislio na početku svoje karijere.
Bevanda se zvao ugostitelj u Opatiji, a ovaj, ja često kažem mojim prijateljima kad me sretnu i pitaju me, e, kako si, šta se dešava, šta ima novo? Ja kažem, ja živim rubriku Tražili ste, gledajte. Ja sve ono što sam tražio u životu, to sam dobio.
Da.
Sa svim pozitivnim i negativnim stranama. Ali nekako sve ono što sam jako žarko želao, to mi se na neki način ispunilo, pre ili kasnije.
E sad, u ovih 30 godina, ajde sad, ostajemo u tom delu muzičke karijere, ta muzika se značajno promenila od početka do današnjih dana i ona se nekako u kontinuitetu menja. Da li si se ti menjao sa tom muzikom i sa onim što je donosila muzika, jel si se prilagođavao, u kom pravcu išao taj tvoj lični razvoj?
Apsolutno, apsolutno. Početak je bio vezan za neki disco, funk, onda acid jazz, kako je dalje to evoluiralo. I recimo, meni je moderna muzika za vreme soul fooda, znači 90-ih, bila neslušljiva. Sve što je imalo house beat, što je podsjećalo na tehno, ja apsolutno nisam mogao da se ukačim u to. Ja sam ono kao, kako ovo ljudi slušaju, šta se ovo dešava. Ja sam bio na ono sporom ritmu James Browna i meni je to bilo ono, životna energija, to jeste životni ritam koji sam tada imao. E onda kako je vreme prolazilo, lagano sam preko ono kolega, konkretno Cobe, Aja, Stroba, nekako uspeo da uđem u taj house ritam, da bi već 99. godine maltene svirao house. Onda sam u 2000, recimo 7. i 8. ušao i u neki acid house i progresiv, techno. I sad se vraćam ponovo na korene, na disco i neki funky, modern. Ali to je sve bio jedan razvojni put, jedna škola gde sam ja svašta nešto naučio, tako da sad mogu da budem eklektičan i mogu ono, kako me ponesu ljudi, žurka ili moje raspoloženje, da jednostavno idem u tom nekom pravcu.
I sada kada bi ti dao neku ocenu, a ili tvoje društvo, ili ljudi koji se bave poslom koji se ti baviš, i govorimo u ta tri vremenska okvira, 80. 90. pa evo milenijumska generacija, kada je bila najbolja muzika i kada je bio najbolji provod? Mislim, tada smo imali staru, onu Jugoslaviju, govorimo o 80-ima, 90-te su već bili ratovi, 2000-te neke demokratske promene, i u tom političkom kontekstu, da li znači da su ratovi doneli najgori provod ili ne, ili u stvari kada je, jednostavno, kada je bilo najbolje tebi da radiš i da se provodiš?
Pa ja, nažalost, nisam radio 80-ih, kada verujem, u stvari, radio sam u jednom kratkom vremenskom periodu i onako amaterski, a u stvari tad mislim da je bilo najbolje. U smislu, ljudi su bili opušteni, nije bilo ratova, nije bilo ekonomske krize, moglo je da se troši na izlazcima, moglo svašta se nešto dešavalo i u Jugoslaviji, po Beogradu. Tako da sam taj period, nažalost, što se posle tiče, propustio i uletao sam odmah u 90. u krizu. To je ono kao u Berlinu 30-ih. Ljudi kažu da je tad bio najbolji provod u Berlinu. Jer kriza
pred potop. Stvara...
Da, no, pred da. Potop. Svi slave, svi znaju da ide potop. I ono kao, ajde da partijemo kao da nema sutra. I to partijenje da nema sutra je nama dalo te neprospavane noći u lokalima kao što su Soul Food, Bitev, Buha, Akademija, i jednostavno definisala te 90-te. I koliko god je bilo teško sa jedne strane, opet sa druge strane je bilo i bile su olakšavajuće okolnosti. Olakšavajuće okolnosti su bile što tada je moglo da se živi sa jako malo para. Inflacija je bila ogromna, ali su se ljudi snalazili, postojale su zlatne rezerve iz 80-ih, svi su imali štekove kod kuće u markama, to se prodavalo kad je trebalo da se preživi, ako slučajno nije dovoljno, međutim, ljudi su radili po 2-3 posla,
Porodice u inostranstvu neka, familija.
Pa tako je. Da. I to na kraju nekako se, ono, s jedne strane moj deda, njegova penzija je tipa, ono, doživjela, što kažu Amerikanci, shrinking sa par hiljada maraka na 50 maraka, ali zato sam ja imao honorar od 30 do 50 maraka na noć, kad sam radio kao DJ. Tako da, kako da kažem, s jedne strane nešto je nestalo, s druge strane nešto se stvorilo i i meni taj period u 90-ima, koliko god je bilo teških trenutaka, je opet ostavio neke lepe uspomene što se tiče tog noćnog života i partijanja i te energije. Naravno, ratovi ko ratovi, uvek je, ono, s jedne strane gledaš neku katastrofu na televiziji, sa druge strane kao izlaziš negde da se zezaš, ali jednostavno to jeste na neki način beg od svega toga. Mislim, ljudi moraju da se opuste. Jer ako non stop gledaju televiziju, što se sad recimo često dešava, imamo sad dosta ljudi koje odlepe od svega toga. Tada je to bio ono, izlazna strategija kao okej.
Okay. Jeste, i pratilo nas je do samog kraja, čak i bombardovanje kada je bilo 99. Slušaj, išlo se po mostovima i održavali se koncerti.
Bombardovanje nas zateklo u 4 sobe, a sećam se, pošto su ono zabranili uveče da se izlazi, mi smo u Inkognitu pravili dnevne žurke, gde je Inkognito bio pun. I sećam se, u jednom trenutku ulazi reporter BBC-a, koji je čuo da kao Beograđani prave žurke preko dana, i sad ono priča o bombardovanju Beograda, poginuli, gomili ljudi.
Sirene pomogu, su radile i preko dana,
a mislim da. I ulaze unutra, ono, sećam se, ide Maceo Parker, svi viču, ono, party. Oni ljudi u šoku. Ali, to je jednostavno, ko to ne doživi, ne može ni da, baš da shvati najbolje. Jednostavno, taj stres i to pod kojim smo mi živeli, onda verovatno luči te neke hormone koje zahtevaju, ajmo sad to negde da i živimo. Tako da, posle naravno...
Onda je to prošlo, onda je došlo, promene, da kažemo, vreme nade, 2000-te, u tom nekom vremenu živimo i danas, jer je politika Zorana Đinđića preuzeta i od ove vlade ka Evropi i to. I šta nam je donala ta nada, što se tiče, neko bi rekao, nada, narodnjake. Da, pa evo, to je to. Isto
pa
nešta,
ja sam bio član te generacije koja je išla u te legendarne šetnje. Živeo sam to, borio sam se za to. I naravno doživeo veliko razočarenje posle 5. oktobra. I mislim da je to jednostavno bilo neko vreme gde još ljudi nisu mogli dobro da percipiraju u kom pravcu idu globalni tokovi. I da smo se mi tu zajedno sa celim svetom malo tražili. Đinđić je bio nemački džak, on je pokušao da nas uvede u Evropu, radio je na tome, naravno, to sigurno nekom nije odgovaralo, da postoji neka lepa, složna Evropa, koja sad odjedanput je veliko tržište, jako tržište, onda je došlo do destabilizacije i mi sad živimo tim vremenima, to jeste pokušavamo da izađemo iz te destabilizacije. Jedino što sad primećujem da smo jednostavno ušli u taj mainstream kontekst i taj narativ koji ide u svetu, da pokušavamo mi da pratimo taj narativ. I nadam se da bar ako nema nikakve druge koristi, da ćemo bar ući u tu mašinu da nas ostaje na miru, da da možemo kao i sav ostali svet da napredujemo.
A što se tiče muzike, da li ti se i tebi čini koji meni da je ti negde sredinom 2000-ih tu je već narodnjaci zavladali? Kao to... da sada, a onda opet stičem utisak, kao da sada interesovanje za narodnjake polako opada.
To je ciklično da li... kretanje privrede. Znači, ja ekonomski da objasnim, jer to jeste ekonomija. Svaki proizvod ima ono inovaciju, onda kreće uzlazna linija, onda doživljava vrhunac, pa onda kreće saturacija, opadanje. Sad ako je dobar proizvod, on će da ima ponovo svoj ciklus, turnus. E, tako isto u muzici. Znači, trendovi su ti koji se stvaraju napolju uglavnom, a onda mi to malo prilagođavamo kao mikro sredina sebi. Imali smo u jednom trenutku trend house muzike 2000-ih, koji je verovatno najlepši trend moderne vrste muzike koje smo imali, pa posle toga smo odatle ušli u tehno, pa iz tehna smo ušli sad u ove neke hibridne vrste house-a i hip-hopa, trepa, i sad je to sve nekako se morfovalo, tako da narodnjaci su naravno 90-ih krenuli ono, baš da budu mainstream u vrlo određenim krugovima, ali su bili popularni na određenim mestima. 2000-ih i posle 2010-te su preuzeli primat i lepo si primetio, ljudi su krenuli malo da putuju i krenuli su da idu malo po svetu. Mikonos, Ibica, Berlin. I onda su shvatili da se ti ljudi zezaju super na neki drugi način, ne mora pevaljka da bude tu, ne mora da bude na stolu, ne mora da ima ono 100 ćevapa, iako bi ja to volao, može i da bude neko dobro vino, može da bude neki šampanjac, može da bude, šta ja znam, neki trend novi. I onda to jednostavno su doneli ponovo nazad ovde i sad je postalo to nekako, pokušao u stvari da bude ovde mainstream. Meni je drago da je tako, jer jednostavno opet je to, mi to preuzimo iz nekih metropola koje jesu party metropole svetske. Drago mi je da pratimo taj trend.
A da li si onda hrabar da prognoziraš tu neku muzičku scenu 5-10 godina, ako smo sve ovo ostavili iza nas, kako vidiš vreme koje dolazi? Govorim na globalnom nivou, u kom pravcu će se kretati muzika?
Ma to je lako predvidivo.
Znači, postoji matrica.
Ma da, postoji matrica. Sad smo, znači, sad je trenutno afroritam, afrohaus je bio jako jak, sad imamo da se stišava to, vraća se ponovo neki klasičan haus, vraća se disco haus, onda sledeće na redu će ponovo biti tehno. Naravno, u sve to jak uticaj Amerike i R&B ritmova, trap ritmova, mada i Amerika je lagano ušla u voz sa elektronskom muzikom. Njima je malo duže trebalo, ogromno je tržište, ali oni zadnjih 10-15 godina počeli su ozbiljno da ulažu u elektronsku muziku. Tako da to su neki trendovi i to su trendovi koji će se vrteti non stop. Mislim, nema tu sad ništa specijalno da se izmisli. Englezi su stručnjaci za slomljene ritmove, drum and bass, trip hop i dubstep i šta ja znam šta još tu sve postoji. To je, oni imaju vrlo jednu hermetičku muzičku scenu zatvorenu, gde neki pravci uspevaju, maltene kod njih samo, ali 90%. Tako da jako je to interesantno.
Sad ulazimo u te klubove da se puštaju ti muzički ritmovi i tu si čvrstog stava da je odlazak svakog pojedinca u klubing, u noćni život, bekstvo od realnosti.
Pa mislim, na neki način, da.
Moja tema vezana za tebe, da li je ta tvoja profesija u tom klubingu kao DJ-a, da li si izabrao tu profesiju da bi ti takođe bežao od neke realnosti?
Misliš, da li sam ja doktor za beg u realnosti?
Od realnosti.
pa znaš šta, dobro pitanje. Sigurno da, što se mene lično tiče, ima jednog dela da sam hteo da pobegnem od realnosti. Da li to bila neka škola koja me smarala ili u tom trenutku, ko zna, koja sam imao probleme. Da sam hteo da se na neki način izrazim, ta energija koja mi se nekako skupila, da sam hteo da se izrazim. Tako da, apsolutno jeste beg od realnosti. Sad, naravno, svako beži od nečeg drugog. Ali isto tako je to i način izražavanja muzika, i ovo što ja radim je na neki način bio i bunt. Pogotovo 90-ih, jer mi smo se našli 93. godine smo krenuli da radimo na Juradiju. I u to doba već uveliko kreće kriza, kreću loši odnosi sa Hrvatskom. Međutim, mi smo se bunili, jer smo mi svi bili deca Jugoslavije, mi smo se svi bunili protiv toga na neki svoj prečutni način, koji možda ono, subliminalno smo mi to radili, nije to bilo sad kao imali smo agendu, pa ali nama, pošto je ju radio slušalo cijela Jugoslavija, kad nam se jave...
Radio Kratih Talasa, državni
radio. Tako je, državni radio. I onda se on reemitovao i imali smo čak ljudi iz Dubrovnika koji su nazvali. I nama je uvek bilo drago da čujemo i njih i njihovo... Mi smo se naravno zezali u tom noćnom programu, ali je nekako ono staro jedinstvo je i dalje postojalo. Što je samo u stvari dokaz da obični ljudi se mnogo ne pitaju u ovim trendovima, što muzičkim, što političkim. Tako da mogu bi da kažem da je ova moja profesija na neki način jeste pored tog bega i bunt.
Da, ali sad samo da definišemo i tu ključnu stvar. Šta je u stvari danas realnost? U kakvoj realnosti danas živimo? Kako je ti vidiš?
Pa nešto, ovo je virtualna realnost. Živimo bukvalno u ovom trendu AI, a mi to i živimo i ovako svakodnevno, čak i bez kompjutera. Neki trendovi se nameću što sa zapada, što ih mi sami ovde pravimo. Ljudi su postali instant konzumeri. Znači, ako ne možeš nešto da ostvariš u mesec, dva, šest, ljudi nisu zainteresovani. Kako za fakultet, zanat...
Da, samo brza rešenja.
Samo brza rešenja. Znači, to je totalno promen ritma, što si rekao.
Pa dobro, onda si ti nama sad faktički objasnio šta nam je realnost, ali si dao i odgovor na pitanje zašto su nam klubovi puni danas.
A jesu. Tako je. Tako
svi
je.
Beže od
tako
realnosti.
Tako je, tako je.
E pa šta sad imamo u tom Beogradu? Da li imamo tu za svaku po nešto? Šta Beograd pruža, recimo, imali klubova, restorana 20+, 30+, 40+, 50+.
Znaš što je interesantno, dobro pitanje. Beograd je nekad živeo od ugostiteljstva, noćnog života, bio na glasu da je ono Pariz Balkana, što se tiče nightlife-a. A sad imamo tu situaciju da gradska uprava pokušava da nas spreči u tom razvoju. Kao da nismo priznati dovoljno, kao da ne zapošljavamo dovoljan broj ljudi, kao da ne plaćamo poreze, nego kao da smo neka smetala. A pri tome smo značajna grana i odgovor zašto idemo u ovom pravcu je da nije tako, imali bi možda najširu lepezu klubova i restorana maltene u Evropi. Ali pošto je sad postalo toliko teško i pošto ljudi neće toliko da uđu u rizik, krenuli su ljudi da izlaze iz te privredne grane. I to je jedan po meni opasan trend koji neko ko sad razmišlja o privredi grada Beograda možda nije dobro promislio ili možda nešto zna što ja ne znam, ima neku svoju agendu. Ali a i pored toga Beograd i dalje ima odličnu ponudu za ljude, najbolje ponude za ljude od 20 do 35 godina. I ima jako dobru ponudu za ljude od recimo 35 do 50-55. To su mala mesta, ali su vrlo dobro definisana i nude ljudima ono što u tim godinama, ja sam u tim godinama, što želim, a to je da kad odem na neko mesto zadovoljim sve svoje potrebe u smislu pića, hrana, društva, muzike, vrsta zabave. Beograd u toj svojoj želji da bude svet ponekad i premaši ove očekivanja. Jer ovde se ljudi zaista trude. Ali to nije samo u ovom segmentu mom. Ovde se stvarno, ja znam, ima gomila privrednika koji se trude. Kao onaj čovjek što je napravio najbolji genetičar u svetu, u Leskovcu, što je osnovao. Ovaj su, on se čovjek trudi. Ovde su ljudi, ono, ja verujem da je to od onog starog sistema ostalo, da ono, kad nešto radiš, onda pokušaš da budeš ono najbolji u tome.
Dobro, kada bi sad, recimo, hvališ Beograd, a hvalim ga i ja, da imaš pitanje da mi daš 5 gradova u Evropi za, govorimo sad o noćnim izlascima, restoranima i klubovima, da li bi Beograd bio među tih 5, na kom mestu bi bio i kojih je to 5 gradova iz tvojeg iskustva i iskustva ljudi koji se bave tvojim poslom? Govorimo o Evropi.
Da, da, da. Znaš šta, ja ovaj... Berlin je meni broj jedan ono grad u Evropi, iako se on dosta promenio u zadnje vreme, ali opet, ja sam nemački džak i meni je to ono blisko i volim jako. Nisam bio, nažalost, u Istanbulu, ali smatram da je tamo ponuda ono nenormalna, po tome što sam čuo, čitao, onda se opet, naravno, ako Pariz, tu sam bio i stvarno mogu da kažem, Pariz me oduševio sa ponudom, sa ljudima, sa klabingom, sa hranom. Verujem da Beograd možda među prvih 10. I to je super uspeh u odnosu na to koje nam je background. Jednostavno, svi ovi gradovi o kojima sam ja pričao, oni nisu imali rat od ono 45. godine. Možda su imali neku krizicu ili nešto, ali nisu imali ozbiljan lom. Naše podneblje je imalo ozbiljan lom od 90-ih, nije stalo. Mi dalje nismo, mi smo i dalje na trusnom području, nismo mi izašli iz opasnosti, pa kao sad. Tako da, ovaj, sa obzirom, to sve kad se uzme u obzir, mi sigurno spadamo među top 10 u Evropi.
Pa da, i dalje da kažem, među tih prvih 5 možda bi ja lično dodao i Amsterdam, koji nije
zanimljiv,
koji je fantastičan, a sada u nekoj analizi, ako dodamo i Ameriku i tamo 10 grada u Americi i razliku šta oni imaju, a Beograd nema, to su gradonačelnici za noćni život. Dakle, 15 kancelarija do 20 u najvećim gradovima imaju takozvanu kancelariju za noćni život, ministra za noćni život ili gradonačelnika, koji se upravo bavi ovim o čemu si ti govorio, problemima onih ljudi koji vode restorane i klubove. To nikome, iako se hvali Beograd, svi se hvale za tu beogradsku ponudu, nikome ovde nikada nije palo na pamet. Kada spomeneš, pretpostavljam, gradsku upravu, misliš i na ovu i na sve ranije.
Da, da, da.
Jer očigledno tu niko nije izašao u susret u onoj meri, možda neko manje, neko više.
Znaš kako, ja sad iskreno, mi ranije nismo imali mnogo ograničavajućih faktora. Da li to bilo zato što nismo bili na radaru gradske uprave ili nismo nikom smetali ili smo smetali jako malom brojem ljudi, ono što se tiče recimo zvuka i tako dalje. I prvi put kad se to desilo, sećam se, bilo je žena, bivša žena od Đilasa živi u nekoj zgradi gde je bila diskoteka. I zahvaljujući njenom tom zvanju i ovo ono, oni su nama prvi put uveli restriktivnu meru. To sećam ko danas. A onda, evo sad imamo u ovoj novoj, ovom novom sazivu grada, imamo opet ljude koji očigledno da li nas koriste kao neku meru za populizam, to jeste da se pridobio neki glasovi ili otkud znam. Jer jednostavno, ako treba nešto da se uradi, da se grad uredi, onda prvo grad mora da donese te uredbe. Zato služi gradonačelnik noćnog života. Jer on mora da iskomunicira to. Neki običan gradonačelnik možda nema dovoljno vremena da se bavi sad, da vidi šta to može da se uradi.
Tako je, to je ozbiljna oblast.
To je ozbiljna oblast. Ja kapiram da sad, pored svih problema koji grad Beograd ima, što privrednih, što infrastrukturnih i ovo ono, sad treba još neko se bavi koja zvučna izolacija treba da stavi, kako treba da bude ventilacija, da li vrata trebaju da budu duplo i tako dalje. To mi je sve jasno. Ali onda naravno mora da se napravi u okviru grada Beograda kancelarija koja će time ozbiljno se bavi, da bi na kraju Beograđani bili zadovoljni, ali naravno i ljudi koji se bave tim poslom. E to nažalost kod nas još nema i onda zato dolazimo u te, ovo što kažem, da ove ljudi smatraju da je sad trenutno nepovoljna situacija za ulaganje u ugostiteljstvo, imamo trendove da banke nas ne prepoznaju kao ozbiljne privredne subjekte, zato što kažu da smo u jako rizičnoj...
Rizična grupa. To se možda videlo i kad je bila korona, pa se sve to odrazilo.
Da.
Ali evo, sad idu, valjaju se beogradski lokalni izbori, možda nas neko i čuje, ne govorim sad ni o vladajućoj partiji, nego i o opozicionim. Evo, jednog predloga da se poboljša kvalitet onoga čime se Beograd ponosi, a to je noćni život, kancelarija i gradonačelnik za noćni život, zašto da ne?
Apsolutno. Ja mislim da bi to bilo, mislim, to je, ugostiteljstvo je jako bitan segment Beograda. Beograd ima turističku ponudu koja sad svake godine sve bolje i bolja. Muzeji se renoviraju, ima šta da se vidi, Beograd postaje lepši, ali i dalje je ugostiteljstvo i noćni život po meni broj jedan zašto ljudi dolaze ovde.
Ali tu uvek dolazimo do sad kadrovskog rešenja, sad neko čuje ovu emisiju, neka politička partija i zakucaju tebi na vrate i kažu, gospodine, da li bi vi bili naš kandidat za kancelariju za noćni život?
Pa na šta?
Da to ne znači ulazak u politiku. Da to znači da se baviš svojim poslom.
Ako je tako, ja bih apsolutno to odmah prihvatio, jer mislim da sam dovoljno stručan za to, da bi mogao to vrlo odgovorno i ozbiljno da obavljam. A naravno, ima tu i ono starih kolega.
E pa to hoću da
ima i starih kolega, tipa
da ih izdvojiš.
Za restorane i gostiteljstvo ima ono Nikola Franš, koji čovjek sve drži u malom prstu. I on može svima nama da bude ono mentor što se tiče biznisa i smatram da bi on bio verovatno što se tiče restorana najbolja polazna osnova, jer on je sve to prošao. On zna, ja verujem, 95% rešenja svih problema u ugostiteljstvu što se tiče restorana. Što se tiče noćnog života...
Dobro, tu nam i Vlada zaplet, nećemo ga zaboraviti.
Nećemo i Vladu, i on je kao ono sledeći stepenik, apsolutno.
Pomoćnik.
Apsolutno, da. Što se tiče noćnog života, imamo Đoleta Stajkića koji je eto od 90-ih rešavao probleme klubova, bavio se time kao ono menadžer ozbiljan, prošao sve iteracije i sve sisteme, tako da i on je sigurno neko ko bi tu trebao da se pita što se tiče noćnog života. Eto, to su ono, mislim,
da,
kad postoji...
Na, to je na prvu loptu, što se kaže.
To je na prvu loptu i kada postoji želja, onda i postoji način da se to uradi.
Sad smo nabrali neke ljude i neke restorane. Koje ti lično, evo sad mene interesuje, koje ti lično mesta preporučuješ, a da nisu tvoja? I čime se ponosiš u Beogradu, a da nije tvoje? Nekoliko.
Pa, evo, mislim, ja kad bih hteo da izađem i kad bih imao vremena da izađem i da naravno ne odem kod sebe u lokali, volim da izlazim po drugim lokalima, volim da idem u Cveće zla, idem redovno svaku proslavu rođendana u Franš. Ranije sam volao često da idem u Beton halu dok je pokojni Nikola bio živ. Eto, to su...
Pa dobro.
To su neka mesta, ono, na prvu loptu sad... Naravno, sad tu se pavlja
tu
ono...
Tu već Beograd može da se pohvali sa svim metropolama, to stvarno nije...
Apsolutno.
Beogradska ponuda, nego svetska i...
Vuk, da. Restoran Vuk preko leta, ona bašta tamo fenomenalna, tako da...
Sjajno, da, sjajna mesta.
Da.
Ono što brine, je sad ta malo ružnija strana te priče, rekao si da mnogi zbog nerešene zakonske regulative i tih problema odustaju od ugostiteljstva, ali onaj ko ne odustaje, to su ljudi koji rade sa drogom i čini mi se da droge u klubovima, uopšte na ulicama, ima više nego ikad, da je lako dostupna ili možda greši.
Pa, na šta,
kako su tvoje iskustva iz tog...
Moje iskustva, mislim da se u odnosu na onaj period od predno 10 godina situacija nije drastično promenila, znači i dalje to sve je jako zastupljeno. Međutim, nekako postoje ti gradski urbani džepovi koji funkcionišu i dalje na nekako na nekoj ipak ono, normalnoj bazi. Naravno, ne može to, ja ne mogu to sa sigurnošću da tvrdim, pošto nisam konzument i onda ne mogu da uđem baš ono, da sagledam realnu situaciju, ali u odnosu na ranije kad sam primećivao da ljudi ne mogu da uđu u WC zato što jednostavno više se ni ne zna ko zašto ide u WC, sad primećujem da nije baš takva situacija, tako da izgleda da je došlo malo do nekog zasićenja u tom smislu, ili je to preuzela neka druga ekipa koja ne izlazi na ovo mesto gde se ja pojavljam, tako da ne znam.
To je važna informacija, jer stvarno to jeste od jedan većih problema s kojim svi treba da se suočimo.
Apsolutno.
Pogotovo među mladima, i ne govorim samo o Beogradu, Srbije ugrožena što se toga tiče, i negde čak neka istraživanja govore da su što manja mesta, da se i tu takođe ima tih problema.
Pa to je isto beg od realnosti, pogotovo u malim mestima.
Tako je.
Jer mala mesta, nemaju možda pozorište, bioskop, nemaju toliko klubova, nemaju toliko mesta, nema toliko društva, i onda jednostavno posegnu za droga, kocka, to su sad ti moderne pošlosti.
E sad nešto lično za mene, ja sam u delu svog života, znači bavio sam se novinarstvom, politikom, i negde 2009. odlučio da otvorim neki klub sa kumom i dobrim prijateljem. Dobro je to bilo partnerstvo, Karantin je bio klub, ne znam da se sećaš.
Kako ne?
I nismo uspeli, ali ono što sam video tada, da sam faktički, evo, nabrojio sam ti nekoliko profesija, pored toga i PR i marketing, to mi je bio najgori posao u životu. Mislim, najteži. Kako si ti uspeo? Mislim, ti uspevaš, ti si na vrhu, baviš se ugostiteljstvom, paralelno se baviš i DJingom. Kako uspevaš u tom, nisam samo ja primer, mnogi rade na nuli, mnogi propadnu, mali broj uspe.
Pa da šta?
Šta je tajna uspeha u ugostiteljstvu?
Prvo, možeš da sagledaš makrosistem. Makrosistem je da pravi ugostitelji sada u ovom periodu se ne odlučuju lako da uložu u novi klub, novi restoran, novi kafić, a da ima očigledno dosta ljudi koji imaju pare iz nekih biznisa ili otkud znam, imaju dovoljno novca, koji bi želeli to da rade zato što misle da je to super. I voli bi svoje ljude u stvari da ugoste, da im to bude neki playground za poslovne sastanke, druženje. I onda se stvara čitav mreža tih restorana i klubova, koji na neki način destabilizuju nas prave ugostitelje i dovode do toga da često klubovi, recimo, nisu puni toliko koliko bi trebali da budu puni. Jer ih je malo odvuklo ovde, malo ih je odvuklo ovde, malo ih je... Tako da to je jedan od razloga zašto ljudi nisu zadovoljni kad otvore mesto, jer jednostavno je tržište podeljeno u segmentima onda na ove što jesu pravi ugostitelji i na ove druge što nisu pravi ugostitelji. Ljudi koji onda nisu pravi ugostitelji ne mogu baš realno da procene sve te plus i minuseve šta to nosi da budeš ugostitelj. I onda ta škola obično zna da bude dosta skupa. E onda ljudi brzo, kad vide koliko je to skupo, brzo izlaze iz te škole. Naravno, ja sam isto imao i neke stvari koje nisam dobro odradio, ali ja sam jednostavno kad sam ušao u to, zagrizao sam i onda sam ostao i posle tih padova da se vratim i da dočekam da ponovo bude dobro. Tako da to je jedan od razloga zašto ponekad propadne tako neka stvar, i zašto je ovaj posao jako težak, jer jednostavno pored samog izazova posla možeš da se boriš i takvom vrstom konkurencije.
Pa da, ali želja svih koji dođu u tvoj restoran da moraju tu da te vide, da budu sa tobom. Moraš da budeš deo te priče 24/7.
Pa znaš šta, da ti... moraš, a sa druge strane...
Da li si svakodnevno u svojim
objektima? Jesam, ali ja sam tamo zato što ja to stvarno hoću. Jednostavno, to mi je ono, deo rituala mog. Ne bi morao da budem svaki dan. I moja u stvari želja je uvek bila da imam napokon neki klub koji uđe u folklor grada i koji više uopšte nije bitno koga drži. Da je koncept iznad toga ko drži to mesto i da, i da jednostavno ljudi samo dolaze. I to je bila mladost, ludost, radost.
Da li će biti ponovo?
Ne.
Neće?
Ne.
Mislim, to je ostalo otvoreno pitanje, nestala je
ne, nažalost, na najbolje mesto. Nažalost, promenili su se uslovi i ovaj zakon 50 metara od stambene zgrade ne može da bude klub. I nakon svega toga ipak mislim da neće biti.
Da. Ajmo da bežimo iz ugostiteljstva, da se vratimo nazad na muziku. Spomenuo si, je li to tvoje prvo radno mesto u U Radio, ili?
Jeste. To je moje ono zvanično pravo mesto gde sam imao ono knjižicu, bio zaposlen, plaćali mi poreze i doprinose.
Sjajno, vratit ćemo se na njega. I sada, mi ovde imamo dosta, nekako muzika se vezuje za radio, najviše. Imamo puno radio stanica, ali čini mi se da nema kvalitetne muzike na radiju, da tu ima prostora za još, da gotovo su svake stanice copy-paste, da li oni kupuju ta autorska prava pa im je tako jeftinije, jer kad se vozim kolima, recimo izađem iz granice zemlje, odem do Crne Gore, Italija, Hrvatska, već se čuju neki drugi ritmovi, druga muzika. Je li to, moj osjećaj, me vara ili...
Ne, ne varate. Ovo je jednostavno... Ja mislim da ovom gradu trenutno fali jedna dobra urbana gradska stanica. Urbana gradska stanica, ja opet kažem, meni je U Radio bio urbana gradska stanica, zato što je tamo smo imali i umetničku slobodu da bukvalno uređujemo program kako smo mi hteli. I jedino si bio pozvan da polažeš račune uredniku ako si slučajno izašao iz domena dobrog ukusa. A inače, nikad niko za muziku nije nazvao da pita zašto sad ide ova stvar ili zašto slušamo tehno usred dana i tako dalje. Nikad.
Tako... Da, sem na kraju tvoje karijere, kada je...
Da, ne, to je bilo bombardovanje. To je bilo bombardovanje, Ivan Marković... Da.
Šta se tu desilo? Tu je, znači,
tako
da,
mi je prestao, u stvari, angažman i radio. Da.
Šta se tu desilo? Državne televizije, državni radio dobili su upozorenje da su meta.
Da, mi smo bili meta.
I onda šta se dešava u tvom poslu? Šta menja?
Baš bio, kad je počelo bombardovanje, ja sam bio na poziciji i sećam se, čule su se ona detonacije, a ja sam puštao James Browna Payback. Jer sam bio ljut na sve to što se nama dešava i bio sam kao, kao vratit ćemo vam kao jednog dana, kako to mali Perica zamišlja. I onda je posle određenog vremena pozvao Ivan Marković, koji je tad bio glavni odgovorni urednik.
I ministar informisanja.
Tako je. I pitao ko radi, ovi rekli Pera, kao daj na telefon, si lud, kako možeš da puštaš ovo na kao američku muziku, oni nas bombarduju, a ti promovišeš njihov zvuk. Ja kažem, Ivane, da znate to, James Brown, on je bunt protiv tog sistema. Ne, nemoj ti meni tu filozofiju, pušte neku drugu muziku. Dobro, ja sam onda prešao na džez, pošto nije imao reči, onda me zvao da mi kaže da u džezu ima saksofon, a Bill Clinton svira saksofon, kao hvali se da svira saks. Onda sam našao muziku bez saksa, džez, i na kraju mi je poslao neki CD, da li su bili osvajači ili tako nešto, neka naša grupa, gde meni dozlogardilo je, na kraju sam samo nazvao njega, rekao imate pravog čoveka, ali izgleda na pogrešnom mestu, i otišao, napustio tada U Radio usred noći, usred bombardovanja, peške išao kući, jer naravno nisu hteli da me voze kuriri tada koji su nas razvozili. Tako da, ovaj, tako je prestao moj angažman na Juradiju posle, eto, koliko to, ono, od 93. do 99. eto.
Dakle, prvo radno mesto, Radio Jugoslavija, kraj, i sada se vraćamo na te radiostanice. Da li onda će ona, neka radiostanica, biti tvoja sudbina? Da li si razmišljao, da li razmišljaš da imaš svoju radiostanicu?
Ja iskreno već zadnjih ono par godina razmišljam o tome, aktivno, i mislim da je sad pravi trenutak, i i to mi je ono sledeći izazov koji ću ozbiljno, kojim ću se ozbiljno baviti. Nadam se da ću uspjeti.
Da bi to samo koncept bila muzika ili bi bile i neke sedmice
stvari? Šta, muzika i kultura i noćni život, samo to. Isključivo ono, znači beg od realnosti.
Beg od realnosti, da, i u tome sigurno neko treba da ti pomogne. Pa kakva nam je ta scena sad, ako bi govorili o nekim mlađim DJ-evima, da li tu možeš nekoga da izdvojiš, da preporučiš, šta se tu dešava?
Znaš šta, scena je dobra, počeli su da se javljaju neki kursevi po Beogradu, gde u stvari ljudi pokušavaju da objasne ljudima šta znači biti DJ, da nauče da osnovnu tehniku i tako dalje. Tako da pojavili su tu neki novi, da kažem, klinci, iako ti mladi ljudi već imaju uveliko 26, 27, 28 godina, ali definitivno zavrednjuju ozbiljnu pažnju. Ima tu Cosmic G, Nevena Jeremić.
Znači sada se i ti ženski DJ-evi javljaju pandemiju.
Apsolutno, da. Apsolutno. Mi smo 2010. godine u Tube-u pokrenuli projekat koji se zvao Wonder Woman. I tad smo bukirali Ninu Kravic prvi put. I u stvari htjeli smo da skrenemo pažnju na to da ženski DJ-ovi nisu dovoljno zastupljeni i da nije ravnopravna borba u tom segmentu. Tijana to je bila isto resident u YouTube-u. Međutim, od te 2010. do danas situacija se značajno promenila u korist ženskih izvođača i mislim da sad to lagano idemo ka tome da tu postoji apsolutno neka ravnopravnost.
Da li onda sa tom radiostanicom, ajde kažeš, neka tvoja ambicija životna je to, da li postoji nešto što nisi ostvario, nešto što bi voleo još da vidiš, nešto da se desi, jer možemo da kažemo da bi ta radio stanica bila, evo ovde pokušavaju da nas...
Da, ja baš sad razmišljam, gde je sad ovaj gradonačelnik, gde
za buku?
Da ovo, koliko je sati sad?
Evo, sad je 3 sata, znači...
3
evo
sata, oni buš.
Ono vreme od 2 do 5 više.
A mi smetamo noć.
Da. Pa dobro, ali ti donosiš buku.
Ja, apsolutno.
Tako da, sam si na početku rekao žurka traje.
Tako je, evo.
Samo na nekom spratu iznad. Dakle, da li je radio stanica negde kruna tvoje karijere? Jednostavno, da li bi nešto voleo da doživiš?
Meni
da se
bi
desi...
to lično bila kruna, jer nikad nisam preboleo odlazak sa Juradija. Jako volim te medije. I mnogo mi je u životu pružio i mnogo sam naučio na radiju. A možda još, kad me sad pitaš, u stvari šta bi stvarno jedino, ono, šta još volao da ostarim, to je da otvorim lokal u Beču.
Baš u Beču?
Baš u Beču. Beč je, ja sam igrom slučaju tamo proveo 2 godine i Beč mi se učinio kao grad koji bi bio Beograd da smo 89. skrenuli levo kod Albukerkija. Znači, da je neko poslušao onog Ivana Markovića i rekao, ok, kao, aj sad prvima kad nam nude da uđemo u Evropsku uniju, aj sve to lepo, super da uradimo i da krenemo da cvetamo. Verujem da bi mi bili vrlo, vrlo slično taj vibe imali ko Beč.
Da, pa i sada se oseti negde, iako smo svemirskim razlikama
udaljeni. Da, jesmo, nažalost, ali...
Mnogi ljudi kažu da ih podseća na Beograd.
Jest. I meni se sviđa, s jedne strane postoji red, rad, disciplina, mm-hmm, zna se tačno tamo šta se dešava, a sa druge strane, opet je vrlo funky grad, ima dosta turista, i ti ljudi prave Bečli koji su tamo, ono, jako ljudi na prvi pogled jesu malo hladni, ovo ono, a ipak imaju veliku kulturu, znaju mnogo muzici, vole da izlaze, tako, i jede se savršeno. Znači, Beč mi je jedna od omiljenih gastro destinacija.
S jezikom također nemaš problem, nemački govoriš?
Ne, da, da.
Pa znači sve ide?
Da, da.
Pa dobro, navijam za to, nije to loše. Biće tvoj gost u Beču.
Daj Bože.
I također navijam za ovu radio stanicu. Jer negde imam utisak, i da li deliš moje mišljenje, da smo zanemeli pred brutalnim medijima, pred nekulturom, pred bahatošću bogatih.
Pa nismo zanemeli, nego nam je neko uzeo glas. Zanemeti znači da ti svojevoljno staneš. A ovo neko nam je uzeo mogućnost da to radimo. Kao što su meni uzeli mogućnost na Juradiju, tako su i neki ljudi kupili neke radiostanice koje su bile i ovakve i onakve, možda da bi imale neku perspektivu, gradsku, govorim, i pretvorili ih u ovo što ti kažeš, je li neko kupio te sve playliste, pa vrti jedno te isto na svim stanicama.
Mm-hmm. Da, kao da slušaš jedno.
Jeste. Ja iskreno moram da kažem, u kolima često volim da slušam radio. Studio B mi je omiljena radiostanica.
Eto isto.
Studio B mi je omiljena radiostanica isključivo zato što muzika je...
Da, samo govorimo o muzici, naravno.
Samo govorimo o muzici i što im je taj ono program ono politički i to totalno drugačiji od svih ostalih. Mm-hmm. Ja sad ne kažem da se slažem sa njihovim opredeljenjem, ali kažem...
Bar pa ne, čujem, ali imate Red Sputnika, Red Slobodne Evrope.
Bar čujem nešto drugo.
A da. I a što se tiče muzike Sloba Konjevića, da je bio ogroman deo posla.
Sloba Konjević, mislim da su oni njegovu tu fonoteku ono, nekako uspeli da ostave i to. Muzika je brutalna. I mislim da sam slušao pre neku noć, da li je to bio Vladislav Jovanović, ovaj razgovor sa njim. Mm-hmm. I prosto me ono začudilo kako se takvi ljudi, neki koji, okej, okay, ono, Vladislav Jovanović u ono naše vreme nije bio nešto pretarano omiljen, jer je pripadao toj kliki koja smo mislili da nam donosi sve najgore na ovom svetu, ali kad sad slušam tog čoveka koji je školeni političar i koji je tako lepo pričao, razložio današnju situaciju u svetu, suvislo to objasnio i to, prosto mi je bilo drago da imam mogućnost da to da čujem i opet kažem da naučim nešto preko radija.
Da. Složit ćeš se, za neke ljude i neke teme je potrebna i vremenska distanca da bi je bolje sagledali.
Apsolutno. Recimo za mene, konkretno za mene, da. I ja sam isto tako, što sam stariji, to sam muzički sve bolje i bolje, jer jednostavno morao sam da prođem period, ono, learning curve, period učenja.
I kako je onda, evo za kraj, živeti u nekom sistemu, govorim globalno, gde je osnovno pravilo da nema pravila? Nekako nas okružuje ta urbana džungla, dešavaju se ratovi, zemlje napadaju jedni druge, mediji se stavljaju na stranu, mediji ne rade svoj posao, ništa više nije kao što je bilo ranije. Kakav je život u takvom sistemu?
Složit ćeš se da smo mi generacija koja je baždarena za ovakav sistem. Mi smo, znači, kad smo trebali da imamo bezbrižno detinjstvo i da putujemo po svetu i da se zezamo, mi smo ušli u crno tržište, trange frange na pijaci, menjaj devize, šticuj, ne znam šta, kupuj čokoladu na tezgama koje se švercu. Mi smo baždareni za ovo. Nama ovo, bar moje generaciji, meni lično, je ovo sve poznato, već sam preživeo i ne vidim neku pretaranu opasnost, šta god da nam se desi, osim stvarno da sad odemo neki sunovrat, opet nadam se da naravno to je ono, da se neće desiti. Mm. Ali generalno mislim da je mnogo gore sad ovim ljudima u Evropi koji ulaze u tako neki sličan period kao što smo mi bili, ili ovim jadnim ljudima tamo u Argentini, ili dobro, ovi na istoku tamo svašta su ovi preživjeli, da je mnogo gore njima, da je mnogo gore zapadnom svetu koji sad mora da prođe isto nešto slično što smo mi prošli. To je, opet kažem, verovatno to ciklično kretanje, kako privrede, tako i zemalja, političkih sistema.
Hvala, ja, ti, hvala ti što si bio moj gost.
Ja bih samo da se ispravim, znači, Bože me sačuvaj, Goran Iguana, pokojni.
Goran Iguana, da, da.
A ne Nikola, rekao sam Nikola, ne Goran znam, da mi on pada na pamet.
Hvala ti što si bio hvala moj gost, pomoć. Hvala ti na iskrenosti. Hvala ti i za buku.
Za buku.
Pa ti si čovjek buke, to je to. Ipak je ta reč...
Buka je u modi.
Buka je u modi i ipak je ta reč s početka emisije Žuljka ostaje. Hvala ti još jednom. Čuli ste priču i putopis čoveka koga su nekada zvali pirat sa Banovog brda. Slobodan i svoj, što i vama želimo. Gravitirajte ka nekim vrednostima o kojima je u podcastu Gravitacija govorio Pero Di Reda ili DJ Pepe. Zapratite Gravitaciju na Instagramu i YouTube kanalu i budite uz nas. Gravitacija, demistifikacija. Gravitacija.